Tvrdí, že jejich vína jsou přírodní, nepoužívají pesticidy, vína nedoslazují, nesnaží se ovlivnit jejich chuť přidáváním dalších látek během zrání. Mešní, autentická nebo biodynamická, to jsou vína, která podle jejich výrobců vrací oblíbenému alkoholickému nápoji jeho původní chuť. Tu, kterou ztratil příchodem moderních technologií. Pořadem o alternativních přístupech k pěstování a zpracování vín vás bude provázet Radek Kříž. Zaostřeno.
Nyní vcházíme do arcibiskupských sklepů přímo pod kroměřížským zámkem, které se vyrábí veškerá produkce mešních vín. Včera jsme malovali. Tak je to tady ještě takové bojové.
Jak velké máte sklepy, jak rozlehlé?
Sklepy mají plochu 1132 čtverečních metrů a nacházejí se v hloubce 7,5 metru pod zemí.
Teď už jsme vedle obrovských dubových sudů.
Tak momentálně se tady nachází 68 dřevěných dubových sudů ve velikosti 1000 až 6000 litrů. V těch sudech zraje víno mešní, některé i nemešní, ale většina je tady mešního a tohle víno teď probíhá v fázi vzrání. Takže tady je zrovna zraje Riesling Rýnský, pozdní sběr, ročník 2016. Krásné víno, ovocité, pěkné a nyní se právě tvoří jeho charakter.
Říká Milan Paleta, enolog arcibiskupského zámeckého vína v Kroměříži. Jsou častější bílá nebo červená vína, pokud se bavíme o mešních?
V dnešní době se spíš používají bílá vína, a to z praktických důvodů, což je praní oděvů a tak dále, aby si kněží nepotřísnili červeným vínem.
Pro mešní víno je třeba ten Riesling Rýnský typický, typická odrůda?
Mešní víno se může vyrobit z jakékoliv povolené odrůdy v České republice. Teď záleží v té fázi konečné, do jaké cukernatosti ty hrozny dozrají. Aby mohlo být mešní víno, je minimální cukernatost hroznů 20 stupňů normalizovaného moštoměru.
Což znamená pro porovnání?
Normální, tak oni se sklízí hrozny už i 16-17 stupňů cukernatosti. To jsou jakostní vína a záleží vždy ale na ročníku.
Obešli jsme teď, já nevím, asi 12 sudů a jsme teď zrovna u
Rulandského bílého, výběr z hroznů 2016 a vyrábí se metodou syrlí, což v češtině znamená zrálo na kvasnicích. Víno se dvakrát týdně musí míchat na jemných kalech a pořád, aby to víno bylo zakalené, je to víno vyráběné bez použití síry a podle zákona se takhle víno může vyrábět metodou syrlí, musí se míchat minimálně 4 měsíce, ale my mícháme celý rok. To znamená, sklidíme na konci října a mícháme do konce října příštího roku. Mešní víno musí zrát v dřevěných sudech, nejenom, že se nesmí doslazovat, ale nesmí se používat žádné jiné preparáty, které se u komerčních vinařství používají.
To například?
Víno se může pouze, když to řeknu, použít na bílkovinu bentony, což je de facto jíl, a potom se může jako antioxidantu použít síry v omezené množství, ale žádné jiné přípravky, jako jsou PVPP, různé želatiny a tak dále, to se nesmí používat.
Mě šokujete, to se normálně používá?
Používají se různé enzymy, odkalovací, nafiltrací, různé jiné preparáty, jich spousta, ale u mešních vín se to nesmí právě, aby to splňovalo statut přírodního vína.
Tak teď jsme u toho. Přírodní víno a ta druhá jsou?
Mešní víno se dělá hlavně, se připravuje ke mši svaté, aby se v ten moment přeměnilo v krev Kristovu a v ten moment to víno opravdu musí splňovat tyhle požadavky. Jo? Takže je to úplně jiný postup výroby, jinak ty vína zrají, jinak se vyvíjí a řeknu to upřímně, ty vína jsou více autentická taková a jsou chutnají tak, jak mají chutnat.
Jak ta technologie vlastně ovlivňuje tu chuť, když ji popíšete úplně jednoduše, srozumitelně, obrazy doslovně?
pokud si dáte mešní víno, tak dáte si rulandské bílé, rulandské šedé, tak najdete tu odrůdu tak, jak má chutnat. Kdežto v moderních vinařství, kde se používají různé selektované kvasinky, ty vám můžou nasměrovat ty vína do různých tónů, do různých vůní, a de facto opravdu kolikrát cítíme v Chardonnay banány, grapefruit a tak dále, ale v těchto vínech to tak není. Ty vína jsou jiná, typická.
Je tady možné, že když jsem roky zvyklý na chuť Chardonnay a nebo rýnského ryzlinku a od vás si dám mešní víno, rýnský ryzlink, tak to bude něco úplně jiného, zažiju nový zážitek?
Dá se říct, že je to odlišné. Je to opravdu odlišné.
Mluvil jste o tom, že vlastně vyrábíte pro samozřejmě potřeby církve, která používá mešní víno při liturgii, ale vy je prodáváte i laikům nebo veřejnosti. Zažíváte teď třeba nějaký zájem zvýšený, protože velmi populární jsou farmářské trhy, všechno, co je bio, a ty mešní vína vlastně, jak jste říkal, jsou to přírodní vína?
Přiznám se, že teď opravdu je zvýšenější zájem o ty vína, protože bych řekl, že konzumenti dneska víc hledí na zdravý životní styl a hledají nejenom v jídle ve víně, hledají jiné směry, hledají něco nového.
Jak jste třeba zvýšili produkci?
Takže do roku 2014 se vyrábělo tady v arcibiskupských sklepích 75 000 litrů vína a od roku 2015 vyrábíme 120 000 litrů vína.
Milan Paleta z arcibiskupských zámeckých vín v Kroměříži přirovnává chuť mešního vína k návratu, k autentickému setkání s vínem, s jeho prapůvodní chutí. Skupina vinařů, kteří se rozhodli pěstovat a vyrábět vína s ohledem na krajinu, půdu a odrůdu, si stejné slovo dala přímo do názvu svého sdružení. Říkají si autentisté a jejich vína jsou prý autentická, znamenají návrat. V čem se liší od biovín, vín vyrobených bez použití chemických přípravků, vysvětluje Bogdan Trojak, který takzvaná nemanipulovaná vína pěstuje, prodává a zároveň vinaře sdružuje.
My vlastně vylučujeme úplně z toho procesu jakýkoliv selektované kvasinky, které se dají dneska vlastně koupit v sáčku a přisypete je tam a tím pádem vlastně můžete už měnit trošku vlastnosti toho výsledného vína, protože to, každá ta kvasinka má nějaké vlastnosti a vytváří třeba nějaké aromatické látky. Můžete si koupit kvasinku, která je jako sauvignonová, která vytváří aromata typická pro sauvignon, takže můžete vlastně, když to přeženu, udělat z vína, které je neutrální, víno aromatické. Omezujeme naprosto ve sklepě takové ty radikální zásahy, jako jsou ostré filtrace, odkalování moštů, filtrace moštů už předtím, než začnou kvasit. Takže jdeme takovou hodně jednoduchou cestou, klasickou v tom sklepě, která ale k tomu vínu je velmi jako ohleduplná. Takže to víno se tom vlastně chová, ten průběh toho kvasného procesu, když máte všechno dobře nastavené, tak je přirozený, nenarušujete ho, neurychlujete ty věci, to znamená, je i delší. Většinou ty naše vína se dostávají potom na trh v době, kdy konkurence už má všechno prodané. My teprve lahujeme nebo stáčíme se sudu a tak, takže pracujeme s časem víc tak.
Autentisté i výrobci mešního vína hospodaří ekologicky. Dalším, dnes už skoro 100 let starým způsobem pěstování a zpracování zemědělských produktů je biodynamika. Na 54 hektarech u Kutné Hory podle pravidel rakouského filozofa a ezoterika Rudolfa Steinera hospodaří Lukáš Rudolfský. Svou práci s půdou a rostlinami se snaží harmonizovat s vesmírem. Pomáhá mu v tom další žečka Rudolfa Steinera, Marie Tunová, autorka ročního kalendáře biodynamického setí a sázení. Kalendář doporučuje, jakou činnost a ve který den by měl zemědělec na poli nebo na vinici dělat.
Řez révy vinné měl probíhat od 7. února 21. února, kdy jsou vlastně nejpříznivější dny k řezu ovocných stromů a křovin. Takže vlastně ten popsaný ten únor, v jaké konstelaci se nachází například Merkur a další planety. Sedláci se mohou podívat zhruba, jaké bude počasí podle právě pozice planet vůči Zemi a v podstatě to vypozorované, co tady měli naši přeci, tak my tady máme krásně v tomto kalendáři od Marie Tun shrnuté. Vlastně Marie Tun dělala výzkumy, my můžeme z té její práce krásně čerpat.
pojďme tady opatrně. Je to trochu nezvyklé. My právě kvůli extrakci polyfenolů, těch taninů, těch hrubých tříslovatých látek, tak necháváme červená vína dlouho macerovat právě na těch slupách, aby se ze slupek a peciček extrahovaly právě potřebné tříslovaté látky, abychom je tam nemuseli dodávat, protože naše vína jsou přírodně naturální a kromě nezbytného množství síry do nich nepřijde žádné aditivum. A to je vlastně i specifikum naší výroby. Otevřu tyto dveře, velké rozevřeme. A už se nacházíme před sály lisovny. V té místnosti se nachází list, který je velice šetrný. Vlastně tam se v tom lisu nafukuje membrána, která velice jemným tlakem tlačí na bobule a vlastně vytéká z toho šťáva do kádě. Jinak, když se budeme podívat do další místnosti, do této místnost pro maceraci červených vín.
Říká Lukáš Rudolovský a v ruce drží asi 3-metrové nebo 2,5-metrové prkno s takovými díry. Je to pádlo?
Na podzim zadržíme o něco vyšší teplotu a nacházejí se zde kádě s červeným vínem. Nachází se v ní rmut, to znamená červené víno se slupkama a specičkama. A tento rmut se musí každý 2 dny míchat. Je to proto, abychom rozvířili ty kvasnice usazené na dně nádoby, aby nám víno neoxidovalo.
Tak to jednou musí se skutečně promíchat vše úplně ode dna.
Teď přecházíme do sklepa, kde už jsou naplněné láhve a vedle nich stojí dřevěná bedna a v ní jsou zavařovací sklenice. Ten jejich obsah je klíčem pochopení toho, jak vy přistupujete k vínu.
Tady je takzvaný roháček. Tady spí roháček, je to zase takový homeopatický postřik, který oživuje půdu. A tento roháček se používá na jaře, kdy se míchá, dynamizuje
vodou. A roháček je hmyz, nebo co to je?
Roháček je v podstatě kravské lejno, které je nacpané do rohu a přes zimu zakopané v zemi. Na jaře se vyndá a postřikuje se tím půda. A je to zase homeopatický přípravek, který dokáže oživit půdu a v podstatě na ten jeden hektar se dává v podstatě jeden roh, když to takhle naberu do ruky, tak takové to malé množství v podstatě stačí na jeden hektar k tomu, aby se oživila půda. Jinak bychom samozřejmě na ten hektar museli dát třeba 1000 tun hnoje a k tomu oživení té půdy právě funguje tento roháček jako homeopatikum.
Vy jste v ruce měl skutečně kuličku jenom, která měla průměr nevím, 3 cm a ta stačí jako hnojivo?
Homeopatika běžně fungují u lidí a samozřejmě toto funguje i u rostlin.
Pro tento přístup je výhoda, že vy nejste vystudovaný vinař, ale že jste vinař z praxe. Smějí se vám ti vystudovaní?
Já doufám, že nesmějí. Já doufám, že pro ně aspoň z části budu nějakým možná příkladem nebo minimálně to přímě k zamyšlení. Určitě jsou vinaři, kteří dělají o mnoho krásnější třeba vína, senzoricky čistější. My se snažíme razit tento způsob a myslíme si, že je to pro víno, pro vinice to nejlepší.
Na Vysoké škole chemicko-technologické začal před rokem výzkum, který porovnává vína vyrobená alternativními postupy a konvenčními. Vědci sledují množství antioxidantů přítomných ve víně v souvislosti se způsobem jeho zpracování. Za 2 roky by mohlo být alespoň částečně jasné a studií podložené, jestli alternativní ekologický přístup znamená například i zvýšené hodnoty antioxidantů ve víně. Irena Kolouchová z Ústavu biotechnologie Vysoké školy chemicko-technologické by žádnou z metod výroby vín nevyvyšovala nad druhou.
Ta biodynamická vína jsou z mého pohledu dost podobná těm ekologickým vínům, to znamená těm výrobcům jde o to nebo snaží se, aby z jejich pohledu do tvorby toho vína co nejméně zasahovali. Snaží se třeba to víno, aby jim kvasilo bez přidané jakékoliv kultury komerčních nebo ušlechtilých, záleží zase na úhlu pohledu, jak to nazvete, kvasinek. A to znamená, že ty hrozny seberete, nějakým způsobem je zpracujete podle typu toho vína, které si představujete, že potom vyrobíte a necháte kvasit s těmi mikroorganismy, které jsou tam přítomné. U toho vína je totiž naprosto specifické a unikátní, na rozdíl od jiných nápojů s alkoholem, že to je vlastně nesterilní proces. To znamená, že třeba u piva bych to vysvětlila, tam to nějakým způsobem připravuji z toho ječného sladu a vlastně na závěr tu mladinu, která mi vznikne, teda ten slad, cukřený, ta sladina potom s přídavkem toho chmelu, tak to vlastně uvařím. To znamená, že já to vlastně sterilizuji tím varem, potom to schladím a pak to zakváším těmi pivovarskými kvasnicemi. Takže to víno je vlastně naprosto nesterilní proces, protože tam žádný ten varný krok nemám. A strašně moc záleží na tom, v jaké kondici ty hrozny jsou, co všechno na nich je, protože ty mikroorganismy nevidíme, to jsou mikrometrové záležitosti, tak my vždycky říkáme našim studentům, že tam je hrozná zoologická, je tam obrovské množství mikroorganismů, vlastně ze všech typů, co známe, to znamená, jsou tam jak bakterie, tak jsou tam kvasinky, jsou tam plísně. A záleží na tom, v jakém poměru ty jednotlivé mikroorganismy jsou, do jakého prostředí se dostanou a jestli jim to prostředí vyhovuje nebo nevyhovuje a který silnější nebo nejsilnější vyhraje v tom prostředí. Takže i na tom pak vlastně závisí výsledný charakter toho vína, protože prostě vyhrajete nejsilnější a závisí na zkušenostech a závisí i na štěstí. Ale to z mého pohledu i na těch běžných konvenčních přístupech, které asi známe a kterých je většina.
To znamená, že třeba ta biodynamická vína nebo ta biovína jsou větším dobrodružstvím, je to hra s otevřeným výsledkem, že dopředu se neví vlastně, jak ten vinař riskuje?
Asi je to obrovský adrenalin, ale zase si myslím, že ti vinaři a ti lidé, kteří se v tom pohybují, tak ty zkušenosti mají a že by šli až do takového hazardu, že vůbec netuší, co jim z toho vznikne, si nemyslím.
Dá se potom zjistit i senzoricky, že ta vína jsou jiná, než ta, kterým se během toho procesu zrání kvašení pomáhalo? Jestli můžeme mluvit, používat, co leso pomáhat?
Domnívám se, že ano, protože tím, že ten přístup je opravdu jiný než u těch klasických vín, tak ten charakter těch vín je jiný. Autentický vína se dělají bez přídavku těch kvasinek, tak samozřejmě tam může hrát daleko větší roli metabolické produkty, to znamená látky, které vzniknou činností jiných těch mikroorganismů.
Rozdíly v chuti a vůni vín sledují v senzorické laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické. Podle vedoucí laboratoře Zdenky Panovské je posuzování chutě a vůně vína otázkou cviku a paměti.
První, co si musíme uvědomit, že slovo chutě trošku v češtině není upřesněné, protože v angličtině používá slovo flavor, chuť a vůně dohromady. Zatímco chutí je málo, chuť je sladká, slaná, kyselá, hořká, umami, pak jsou ještě odvozené chuti, které vnímáme přes trojkaný nerv a všechno už ostatní je vlastně vliv vůně. Skoro všechno je spíš vlivem vůní. V jednotlivých komoditách je těch vůní zhruba nebo těch látek těkavých je kolem 800, stejně tak ve víně. Těch 50 se bere, že je stěžejní, který člověk rozpoznává. My tady máme i třeba sadu na rozpoznávání vůní vín, to se komerčně dělá a tam je 54 vůní.
Vy teď rozbalujete tu sadu.
Říká se tomu kniha vín, ale není problém, aby se vinař něco podobného připravil sám. To jsou vůně 54, které se ve vínech nacházejí, jsou rozdělený na ovocný, mediciální, dřevitý a pořádají se i soutěže v rozpoznávání těch vůní. U vinařů je zajímavý, že jsou tam i vůně, které znějí zajímavě, jako třeba vůně zmoklého psa nebo vůně konského sedla, protože se objevuje občas.
Zmoklý pes má jaké číslo?
Zmoklý pes, myslím, tady v té sadě zrovna není, ale v dotaznících se běžně používá. My, když máme takový rozšířený dotazník na hodnocení vín, tak je tam kolem 40 deskriptorů. Deskriptory to jsou ty vytipované látky, které se vlastně vždycky v té dané komunitě hodnotí.
Minimálně těch 50 vůní rozpozná ale zkušený nos. Co běžný konzument podle vás z vaší zkušeností?
Je to docela zajímavé, protože i na konferencích senzorických se říká, že jsme schopni rozpoznat tak 3-4 vůně ve směsi, že zase člověk není schopen rozpoznávat příliš mnoho vůní ve směsích, určitě je vždycky nějaká dominantní. Tady ta sada má výhodu, že je tam i popsáno, která vůně se může v kterém víně vyskytovat, takže ono to není ani tolik věc nosu. ta je základ. Ale pak je to hodně paměťová záležitost. Umět přiřazovat vůni jméno. Když tady máme třeba namátkou, jsem vzala ananas, tak je tady i napsaný, že ananas se nachází v nových bílých vínech z vyzrálých hroznů v nejlepších letech. Takže a je tady i přímo ve Francii třeba, v kterých vínech se ta ananasová vůně může zachytit, nebo chuť a vůně.
My jsme dost často s těmi pěstiteli vín mluvili o tom, že oni tu chuť neovlivňují během té výroby, to znamená nepřidávají tam různé kvasinky. To se i dá potom rozpoznat ve vaší laboratoři, to ovlivňování?
No, něco by se poznat dalo, ale naše laboratoř úplně se na to nespecializuje, ale je to rozdělený ty vůně na vůně, které jsou vlivem odrůdy, pak samozřejmě technologický proces ovlivňuje, pak zrání toho vína a pak už se spíš můžou zase objevat třeba některé vady.
Mají vína víc vůní než pivo?
To si netroufnu říct, to bych naštvala asi obě strany, ale z mé strany já si myslím, že vína přece jenom mají víc. Zajímavé možná je, že občas zkoušíme i se studenty a děláme takovou úlohu jednu, že dáme hodně levná vína, stejnou odrůdu, hodně levná, hodně drahá a mají dělat preferenční test, který jim víc chutná. A ono se to také na 50%, tak těm 50%, co jim chutnalo víc to levný, říkáme, že aspoň šetří rodičům peníze. Ale jsou to mladí lidi, ty by ještě neměli mít tolik napito a tudíž tolik zkušeností.
Podle Ireny Kolouchové zůstane výroba mešních, biodynamických i autentických vín spíš okrajovou záležitostí. Je příliš náročná a taky drahá.
Myslím si, že to bude báječné zpestření trhu i do budoucnosti, že to bude možnost, jak si rozšířit oblasti zájmu a znalostí různých přístupů výroby vína. Ale protože to je velice náročný postup a možností, jak se to může nepovést, je tam poměrně dost. Právě tím, že se snaží do toho moc nezasahovat, tak si nemyslím, že by to byl do budoucna nějaký hlavní trend, kam by se všichni ty vinaři ubírali. To je stejné jako kdysi před, já nevím, asi 10 lety se myslelo, že se zavede termín biovíno a že vlastně to bude komerční trhák, ale zjistilo se, že ne, že vlastně ono to souvisí i s tím marketingem nebo kupní silou těch lidí, když tomu věnujete tak strašně moc energie, času a i vlastně jiné té technologie, tak potřebujete to přenést i do té ceny toho vína. A to víno je dražší, protože prostě ta péče o ně je náročnější. A ti lidé jsou naučení na nějaký charakter těch vín. Tohle to je jiný charakter těch vín, ale asi se to nestane, že ty zavedené technologie a i ta zařízení, která jsou v těch vinařských závodech, takže by nějakým způsobem se to změnilo.
Jak se v Česku pěstuje víno bez chemie a kolik nadšení je k tomu potřeba, nám řekli tři vinaři, kteří se snaží ušlapávat cestu ostatním. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Radek Kříž.